Panglimbang dipun lelimbang saking Injil Santo Markus bab 3 ayat 20 dumugi 21. Orang lungani nengenake wong liya. Gusti paring kawigaten kanggo wong akeh sinaosa boten kobergahar. Dipun wastani ewah dening kaluwarganipun. Tembang pujung. Gusti Yesus marasake wong kang nglumpuh sinaosa saya boten kober dahar ugi. Orang lungani nengenake